Jsem ráda, že jsem opět mezi vámi. Dneska je to tady, vidím, ochuzené o děti, ale o příběh nebudete jako připraveni, protože ho mám v rámci toho kázání hned na začátku. U nás v Bruntale máme totiž už děti od 14 let nahoru, tak už nedělám tam příběhy pro malé děti, ale takové pro ty mládežníky a ty jsou i pro dospělé. Jinak jsem měla ještě nachystaný pokem pro ty menší děti, kdyby přišli, ale tím pádem ho nemusím vytahovat. Ten příběh se jmenuje šek. Všichni víte, co to je šek, že? Dostanete papír podepsaný, jdete do banky, dostanete peníze. Ale někdo majetně ten šek musí vystavit. No a ten příběh začíná na ulici, kdy jeden žebrak zastavil, to bylo na ulici Velkoměsta, jistého vlivného právníka a prosil ho o almužnu. Ten právník se zahleděl do jeho neoholené tváře a najednou říká: "Poslyš, a neznámíme se od někud?" "Určitě ano," zněla odpověď. "Já jsem tvůj bývalý spolužák ze školy. Ty si na mě zřejmě pamatuješ, když mě poznali takhle zarostlého." "Samozřejmě, že si na tebe vzpomínám," řekl právník. A bez nějakých dalších otázek vytáhl šekovou knižku, napsal šek na 20 tisíc, podepsal ho a dal mu ho do ruky. "Tu máš, vezmi si to a začni znovu. Nezajímá mě tvoje minulost, ale záleží mi na tvojí budoucnosti." Dal šek svému spolužákovi a odešel. Žebrak se slzami v očích se odebral k nejbližší bance. U dveří se zastavil. Za sklem uviděl pěkně oblečené bankovní úředníky a moderní zařízení. Podíval se na svoje špinavé hadry a pomyslel si: "Tak ten šek asi ode mě nevezmou. Ještě mi vynadají, že jsem ho někde ukradl nebo sfalšoval." Otočil se a šel pryč. Druhého dne se ti dva muži opět potkali. "Tak co, Franto?" volá právník. "Co jsi udělal s mým šekem? Prohrál si ho nebo si ho propil?" "Ne," povídá žebrak a vytáhl šek z kapsy svého špinavého kabatu. Vysvětlil potom právníkovi, proč si vlastně ty peníze v bance nevybral. "Poslyš, kamaráde," říká právník, "to, co dělá ten šek platným, není tvůj vzhled, ale můj podpis. Klidně jdi a ty peníze si vyber." A stejný způsob nebo stejnou možnost máme i my, protože Bible říká, že ten, kdo uznává Boha za svého pána, tak bude zachráněn. A to zaslíbení je takovou bankovkou nebo šekem nekonečné hodnoty. My jsme hříšní v očích Pana Boha a andělů, jsme úplně jako taky špinavší než ten žebrak, že? Ale my to zaslíbení potřebujeme ten šek vyměnit. No a protože zatím stojí Ježíšova oběť, tak ta výměna je platná, že? Ať jsme v jakékoliv situaci, když se toho šeku chopíme, když toužíme po té oběti, po té výměně, tak ať jsme jakkoliv, tak to dostaneme. Římanům 10.13 je napsáno: "Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen." Takže stačí, když budeme vzývat Pana, uznávat, i na jiném místě napsané, kdo uznává Božího Syna za svého spasitele, tak bude zachráněn. To je na mnoha místech v různými slovy napsáno. Tak to byla taková situace, kterou jsem tady nastínila. Jak ten právník říká, že mu nezáleží na minulosti toho jeho kamaráda žebraka, ale na budoucnosti. Prostě jako by to smazal, vůbec to nechtěl rozpitvovat, co se stalo v minulosti. Hlavně, že ten člověk, že ten žebrak se změní. A my se nyní podíváme, to, co mám připravené pro vás z Božího slova. Teďkom čtu Starý zákon, už jsem se přehoupla i do první Samuelovi, ale když jsem to chystala, to kazání, tak jsem zrovna četla 5. Mojžíšovou a poslední kapitoly a mě tam zaujala předposlední kapitola. S těmi 5 Mojžíšovými, to je vlastně, jsou ty pradějiny lidstva, od stvoření přes potopu až po dobu vyjetí Izraele z Egypta. To je tak někdy v 16. století před Kristem. A ta předposlední, ty kapitoly poslední Mojžíšovi, tak to je vlastně, tam se už Mojžíš ví, že se blíží jeho konec a chce lidem připomenout, v té poslední Mojžíšově chce jim připomenout proč vlastně mají vstoupit do nové země. Jak to bylo v minulosti, protože my víme, že oni putovali 40 let po poušti, protože ta předchozí generace se zbouřila, nechtěli tam vstoupit, nevěřili těm zvědům, takže oni vymřeli. A ta nová generace, oni třeba byli tehdy ještě malé děti, ale pak se mnozí narodili, takže oni si už nepamatovali, proč vlastně vyšli z toho Egypta. Proto jim to ten Mojžíš připomíná. A celá ta pátá kapitola, nazvána tež Deuteronomium, což hebrejsky znamená Dbarim a česky je to slova. Když se podíváte úplně na začátek, tam je opravdu toto jsou slova, začíná větou slovy. Řecký překlad Deuteronomia zase znamená druhý zákon nebo opakování zákona. Tak jak jsem říkala, izraelský národ je na hranici zaslíbené země a Mojžíš ví, že do ní nevstoupí. Protože tenkrát s Aaronem do té skály udeřili mě a promluvili, tak Pán Bůh řekl, že skončí ještě v té zemi před Jordánem, že nepřijde Jordán. A proto, než zemře, tak dává svému lidu poslední pokyny. Připomíná, aby nezapomněli na Boha a co vše pro ně vykonal. Protože nedostatek víry, jak jsem říkala, byl příčinou toho, že zůstali ještě 40 let na poušti. Mojžíš má o ně strach. Ví, jak je vrtkavá lidská víra. A tak, jak jsem říkala, když by se si třeba to podívali na tu patou Mojžíšovou, je tam vlastně všechny ty dějiny od toho, jak vyšli z Egypta, co všechno prožili, jak Pán Bůh se k ním přiznával. Až to přes, když nebyla voda, že jim dal vodu, když byl hlad, dostali jídlo, manut i ty křepelky. Aby si to uvědomili, že to není samozřejmost. V té době, kdy tam mají vstoupit, tak ta předchozí generace nežije, žije ta nová. A stále padá ta mana, že? Ale možná, že to brali jako samozřejmost. Jako my dneska bereme samozřejmost, že prší, že? A přímo to samozřejmost všechno není, že? On jim také zhrnuje, že jaké budou následky poslušnosti. Buď budou dodržovat smlouvu, aby to pro ně Boží požehnání, a když budou neposlušní, tak přijde nějaký trest. Závěr té páté kapitoly je v takovém stylu basnickém. Mojžíš oslavuje moc a svatost mocného Boha. A tak, jak jsem říkala, chtěla bych s vámi přečíst předposlední 33. kapitolu. Mojžíš zde v této kapitole dává požehnání jednotlivým kmenům izraelského národa. Takže já ji otevřu, vy to zřejmě uvidíte tady a budeme číst tu pátou teda 33. kapitolu z páté Mojžíšové. Toto je požehnání, kterým Mojžíš, muž Boží, žehnal před svou smrti syny Izraele. Pravil: Hospodin přišel ze Sinaje, jako v slunce jim vzešel ze Sejru, zaskvěl se z hory Páranu. Přišel s 10 000 svatými, po jeho pravici jim z ohně vzešel zákon. Ano, lidská pokolení jsou mu milá, všichni jeho svatí jsou v tvé ruce, přivinuli se k tvým nohám, budou se učit z tvých řečí. Zákonu, který nám přikázal Mojžíš, jako odkaz Jakobovu shromáždění. Tehdy se Hospodin stal králem v Ješurunovi, když shromažďovali představitelé lidu spolu s izraelskými kmeny. Živ buď, Rubene, neumírej, i když je tvých mužů nepatrný počet. A toto je pro Judu, pravil. Slyš, Hospodine, hlas Judův, přiveď ho k jeho lidu. Vlastníma rukama vede svou při, buď mu pomoci proti jeho protivníkům. O Levim pravil, tvé Tumim a Urim, Hospodine, patří muži tobě zbožně oddanému. Vyzkoušel si ho při pokušení v Mase, měl si s ním svár při vodách sváru u Meriby. Řekl o svém otci a o své matce, nehledím na ně, a na své bratry se neohlíží, své syny nezná. Oni dbali na tvou řeč, zachovávali tvou smlouvu. Budou vyučovat tvým právům Jakoba a tvému zákonu Izraele. Budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. Žehnej, Hospodine, jeho zdatnosti a měj zalíbení v díle jeho rukou. Zdeptej bedra těch, kdo povstávají proti němu, aby už nepovstali, kdo ho nenávidí. O Benjaminovi pravil, Hospodinův miláček to je, ať u něho přebývá v bezpečí. On bude chránit po celý čas, když přebývá mezi jeho ubočími. O Josefovi pravil, požehnan buď od Hospodina jeho země, výtečnou rosou nebes i propastnou tůní, jež spočívá dole, výtečnými úrodami, vyzralými sluncem, vším výtečným, co přináší měsíc, nejlepšími plody pravěkých hor, výtečnostmi pahorku davnověkých, výtečnostmi země a všeho, co je na ní, a zalíbením toho, jenž přebývá v keři. To nechť přijde na hlavu Josefovu, na temeno zasvěcence mezi bratry. Je plný důstojnosti jako prvorozený byk, jeho rohy jsou rohy jednorožců. Nabere na ně lidská pokolení i s dálavami země. Takové, ať jsou 10 000 Efraimovi, takové, ať jsou 1000 Manasesovi. O Zabulonovi pravil, raduj se Zabulone při svém vycházení, i ty i Zachare ve svých stanech. Svolají nahoru lidská pokolení a budou tam obětovat oběti spravedlnosti. Budou sát hojnost z moří, poklady ukryté v písku. O Gadovi pravil, požehnan buď ten, jenž Gadovi rozšiřuje prostor. Uložil se jako lvice a rozsápe paži i lebku. Vyhledl si prvotinu tam, kde je uschován velitelský podíl, přišel s představiteli lidu, vykonal Hospodinovu spravedlnost a jeho práva vůči Izraeli. O Danovi pravil, Daniel ví mladě, vyskočí z Bašanu. O Neftalim pravil, Neftali je nasycen přízní, je plný Hospodinova požehnání, ovládne moře i jich. O Asherovi pravil, nad ostatní syny požehnan buď Asher, buď oblíben u svých bratří, v oleji ať smáčí svou nohu, tvé zavory ať jsou z železa a bronzu, tvá síla ať provází všechny tvé dny. Nikdo není jako Bůh Ješurune, na pomoc ti jede po nebesích, na oblacích ve své velebnosti. Domov je v odvěkem Bohu, na jeho věčných pažích. Znahnal před tebou nepřítele a řekl, vyhlaď ho. Izrael přebývá bezpečně, jedinečný je Jakobův pramen, v zemi obilí a moštu. Tež jeho nebesa kanou rosou. Blaze tobě, Izraeli, kdo je ti roven, lidé vysvobozený Hospodinem? On je štítem tvé pomoci a mečem tvé velebnosti. Před tebou selže síla tvých nepřátel, pošlapeš jejich posvátná návrší. Tak to byla celá 33. kapitola. Požehnání v té kapitole, jak jste si všimli, na začátku, na konci je ohraničeno díku vzdáním a oslavou Hospodina, protože Pán Bůh jediný je zdrojem požehnání, prosperity. Jedině Bůh zajistí lidem jejich potřeby, ať jsou to hmotné nebo i duchovní. Zaujal mě a chci vás upozornit na ten třetí verš, Deuteronomium 33:3, to jsou tři trojky, kde je napsáno, ano, lidská pokolení jsou mu milá, všichni jeho svatí jsou tvé ruce, přivinuli se k tvým nohám, budou se učit z tvých řečí. Ještě jak je to v Nové Biblii Kralické, tu mám překlad. O, jak miluješ lidi, všechny své svaté v ruce máš, oni se k tvým nohám přivinuli, přijímat budou slova tvá. V minulosti bylo požehnání zvláštním dárem, lidé po něm hodně toužili. Vzpomeňme si na příběh taky z první Genesis o Jakobovi Ezauovi, jak Ezau jako z hladu prodal a Jakobovi prvorozenství a potom, když Izak byl starý a chtěl žehnat, tak jak Ezau šel na pole sehnat nějaký úlovek, ale Jakob pod vlivem své matky se přestrojil a to požehnání vzal. Prostě jim na tom hrozně záleželo, že? Dneska už je to takové možná jako takové jako fráze, když třeba někomu přejeme k narozeninám, tak tam je to věř, dodáme a přejeme ti i Boží požehnání, že? Ale opravdu tenkrát to bylo opravdu hodně důležité pro ty lidi. Ani ne tak, že měli dvojnásobný díl majetku, protože když to byla bohatá rodina, tak když měl ten druhý jenom třetinu, tak to zas tak malo nebylo, ale prostě se cítili jakoby vůdci toho národa, toho kmene a přes ně lidé chodili k ním, oni komunikovali s Panem Bohem. No ale když jsme si to Mojžíšovo požehnání pročetli, tak nevím, jestli jste zaregistrovali, že vynechal jedno izraelské pokolení. Kdybychom je přečetli, je pořád 12, protože místo rodu Josefova jsou jeho dva synové, Manases a Efraim, takže tím pádem tam je pořád 12. Ale z těch synů, kteří se narodili Leji, tam jeden byl vynechán. Já vám třeba přemýšlejte, já pak řeknu, který. Chci jenom říct, jako představte si, že tenkrát to ty lidé, Mojžíš k ním mluvil, tak všichni poslouchali, že? A představte si, že kazatel většinou dává požehnání při památce a že by udělal takovou změnu a místo, aby to dal jako všeobecně, tak by vyjmenoval jednotlivé lidi. Každému zvlášť by dal požehnání, ještě by tam dal nějakou větu, v čem potřebuje, jako tady tím dával, že? Určitě by všichni netrpělivě čekali, až přijde na ně řada a až co jim Pan Bůh, co jim Hospodin teda přes toho kazatele bude žehnat. A najednou kazatel řekne amen, a zrovna vás, někoho z vás vynechá. Myslím si, že by to pro takového člověka bylo velmi traumatizující. A určitě by přemýšlel, bylo to úmyslně, nezasloužím si to, nebo se spletl, zapomněl, i kazatel člověk omylný. No a určitě by pak po bohoslužbě za ním přišel a zjišťoval by, co se děje, proč ho nevyjmenoval, že? No a tak teď tam tu otázku. Víte, koho vynechal? Mojžíš? Ten tam je? Já vím, že to bylo tak narychlo, tak byste museli, byl to Šimeon. Bylo pokolení Šimeonu. A v jednom výkladu průvodce je také uvedeno, že jeho pokolení, jeho rod je rozptýlen do Judova pokolení. A vlastně proč tomu došlo, si řekneme. Ten důvod je v první knize Mojžíšově, to je opravdu, jako se k tomu vrací, Genesis 49. kapitola, 5. až 7. verš budu číst. Takže Genesis 49, 5 až 7. Šimeon a Leví, to jsou bratři, jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich hrady nevstupují dušema. To ještě řeknu to jako zase Jakob mluví o svých synech. Do jejich rady nevstupují dušema, k jejich spolku se nepřidávej slavoma. Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili byky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv je tak prudký a jejich prchlivost, že je tak krutá. Rozdělím je v Jakobovi, v Izraeli je rozptýlím. No a proč tak Jakob takhle mluví o svých dvou synech? Určitě vzpomínáte si na jeden příběh právě z první knihy Mojžíšové, kdy Jakob, on vždycky se svým rodinou cestoval po té pelistejské zemi, po kenanské zemi a jednou se zastavili u města Šekem a jeho dcera Dina se vydala do toho města, když to nesměla, že se podívá s přáteli se s děvčaty tamějšími. Jenže si tam zahledl knížecí syn, vzali, že znasilnili. No ale když se vrátila, tak on potom poslal svého otce, že se s ní chce oženit, že si zamiloval, chce si vzít. Jenomže bylo to špatné chování, že a ten Šimon a Levi to neuznávali. Oni jako ti všichni synové se domluvili, že si můžou brát dcery, jejich jako i tu Dinu, ale musí se nechat obřezat, aby byli jako jedno, že... No ten knížecí syn a jeho otec měli hlavní slovo v tom městě, takže to všichni muži udělali, no ale Šimeon a Levi zjednali lstivě a v místech v těch třech dnech, kdy byli jako nejvíce oslabení, tak tam vtrhli a všechny pobili. A proto je, jako jim tady tohle to předpovídá, že jednali lstivě a dělali to, s čím on nesouhlasí. Proto také při Mojžíšově požehnání bylo pokolení Šimeona vynecháno úmyslně. Nemělo žádnou budoucnost. To, co Šimeon provedl v minulosti a se s ním a jeho potomky, táhne stále tím i dál. Při obsazování Kenánu dostal tento kmen pouze malou část Judova podílu. Možná si řekneme, jak je to možné, zůstala milost. Já připomenu dva verše z druhé knihy Mojžíšovi. Nejdřív to bude Exodus 34, 6 až 7, kde je psáno i o té milosti. Druhá Mojžíšova 34, 6 až 7. Když Hospodin kolem něho procházel, zavolal, kolem Mojžíše teda procházel, Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitovaný a milostivý, shovívavý, nejvíc milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenstvím tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech a na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. A pak to samé ještě v Exodus ve 20. kapitole, 2. Mojžíšova 20. kapitola, 4. až 6. verš, je to vlastně součástí desatera. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo na vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klánět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Připomněla jsem oba dva ty texty z toho důvodu, že vidíme, že nejenže Bůh stíhá vinu otců na synech, ale pouze do třetího a čtvrtého pokolení, dál už ne. Dokonce prokazuje milosrdenstvím tisícům pokolení. Jenže u toho pokolení Šimeona jakoby to zaslíbení neplatilo. My víme, že ta událost s tím Šimeonem se stala v době, kdy ještě předtím, než odešli do Egypta, a když tam potom všichni odešli kvůli hladu, tak tam byli 400 let. Takže ty 4 pokolení určitě během 4 let už dávno uplynulo. My potom si řekneme ještě na závěr, v čem je ten problém, proč se to tak stalo. A chci jenom říct, vy si možná říkáte, když jsem četla o té události s Zinou, že tam bylo i nejenom Šimeon, ale i Levi, kdežto Jakob vlastně mluví o obou. Ale v Mojžíšově požehnání Šimeon není, ale Levi tam uveden je. Já znovu připomenu, co jsme četli v té 33. kapitoli, 8. až 11. verš z té 5. kapitoly, 33, Deuteronomium 8 až 11. O Levím pravil, tvé Tumím a Urim, Hospodine, patří tobě, muži, tobě zbožně oddanému. Vyzkoušel si ho při pokušení v Mase, měl si s ním svár při vodách sváru Meriby. Řekl o svém otci a o své matce, nehledím na ně, na své bratry se neohlíží, své syny nezná. Oni dbali na tvou řeč, zachovávali tvou smlouvu. Budou vyučovat tvým pravům Jakoba a tvému zákonu Izraele, budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. Žehnej, Hospodine, jeho zdatnosti a mý zalíbení v díle jeho rukou. Zdeptej bedra těch, kdo povstávají proti němu, aby už nepovstáli, kdo ho nenávidí. No, možná by nás třeba mohlo i napadnout, že by to jako popletl, ale Levi mu neměl předpovídat nulovou budoucnost, že měl pouze u toho Šimeona zůstat. Ale my víme, že tady se projevilo Boží milosrdenství. Ale proč u Leviho a ne u Šimeona? Proč jenom u toho jednoho? Taky to Boží milosrdenství záleží taky trochu na lidech. Nestačí jen nečinně sedět a čekat, že dostaneme všechno bez vlastního přičinění. To je jako, že když má člověk hlad, tak nebude sedět a čekat, že mu budou pečeni holuby, jak se říká, letadous, že musí něco pro to udělat. Člověk musí ukázat, že o něco stojí. A ukázat to musí opravdu skutky. Teď jsem si zrovna mě napadlo, vzpomněla jeden takový kratičký příběh, že jeden člověk se stále modlil k Panu Bohu, že je chudý, že sotva vychází, že aby mu dal, aby vyhrál buď ve sportce, v losu, v nějaké té loterii. Že? A modlil se tak pořád každý den, až jednou zaslechl hlas, tak už konečně běž a ten los si kup. Takže opravdu musí pro to požehnání něco udělat, že? No a jak to tady to pokolení Leví dokázalo? Opět si vám připomenu jednu událost zase z té druhé Mojžíšové, kdy už Mojžíš vycházel z Izraelci z Egypta, zastavili se pod horou Sinaj a lidé, jak byla, jak to tam řmělo a bouřilo a lidé se třasli a říkali Mojžíšovi, ty mluv s Panem Bohem, my budeme poslouchat tebe, máme strach, že bychom zemřeli. No a potom Mojžíš se vydal na tu horu a Pan Bůh mu dával desatero do těch desek a další příkazy a nařízení a lidé čekali dole. A Aaron měl za úkol se o ně starat, že? Jenomže lidem už to bylo hrozně moc dlouho, měli strach, ještě říkali, my nevíme, co se s tím člověkem Mojžíšem stalo, udělej nám nějakou božka, který nás povede, kterému musíme klánět. No a Aaron měl strach, že říkal, víš, je to špatně, tak řekl, tak mi dejte vaše zlaté náušnice, co mají ženy a to, a myslel si, že to nedají, ale oni to obětovali, no, aby měli to buška. Takže jim udělal tele a oni se mu klanili. No. A když Mojžíš se stoupil, tak pak se ukázalo, že Leviovci zůstali věrní Hospodinu. Je to v Exodus v 2. Mojžíšově, 32. kapitole, přečtu vám 26 až 29. Takže 2. Mojžíšova, 32. kapitola, verše 26 až 29. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal, kdo je Hospodinův ke mně? Vsebili se k němu všichni Leviovci. Řekl jim, toto praví Hospodin Bůh Izraele, všichni si připněte k Bohu meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího. Leviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkazal. Toho dne padlo z lidu na 3000 mužů. Potom Mojžíš řekl, ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina, každý, kdo postal proti svému synovi či bratru, aby vám dal požehnání. Možná, že je to docela jako krutý, se vám to zdá kruté, tu je napsáno, že mají projít táborem a zabít všechny, ale tu je napsáno, že padlo jim 3000 mužů. To on myslel všechny ty, kteří se klaněli tomu teleti, kteří neuznávali Pana Boha. A tam jde o to, a když jim říká, že se mají umout svého úřadu, protože oni dali na první místo Pana Boha. Když jako tomu teleti se klaněl i někdo z jejich rodiny, ať to byl rodič nebo sourozenec, tak i toho museli zlikvidovat, protože kdyby tam jeden takový člověk zůstal, tak vždycky by stahoval ty ostatní. Možná si vzpomenete, všichni jste chodili do školy a tenkrát byly třídy, ještě tam bylo i 30 dětí, vždycky nás tam bylo. Stačí, aby tam byl jediný lajdak, jediný jakýsi dareba, který strhoval ty ostatní a už to rozhodilo, už to rozhodilo celou tu třídu. Neměli klid ve vyučování nebo prostě o přestávkách vždycky lákal k tomu špatnému, že? Takže opravdu, když si dáte, když třeba teďkom se zavařuje, když tam dáme jednu třeba špatný plod zhnili, tak zhnije celá zavařenina. Takže proto tak musel udělat, že? My víme, že vždycky v budoucnosti jako se to měnilo, že já vždycky teď jsem taky v minulosti, jako jsme měli minulý ten sobotní školu v Bruntale, tak jsem připomněla, jak tam v té první, ne, v Královských a v Paralipomenu, jak tam je výčet všech těch králů. A vždycky je úžasné, že člověk se nestačí divit. Jeden král dělal, co je správné v očích Hospodina. Jeho syn dělal špatně, co je v očích Hospodina. Pak třeba byli dva stejní a pak zase se to změnilo. Takže opravdu to nezáleží na člověku, jak ho vychovat, ale na Duchu svatém. A když ti lidé nebyli ochotní poslouchat Ducha svatého, tak pak už by se asi nezměnili, aby poslouchali člověka. A tak to je důvod, proč ten rod Levího nezanikl. Fungovali jako rod dědičných kněží. Bylo to výjimečné postavení. Sloužili přímo Hospodinu. Nedostali sice žádné dědictví jako ostatní rody. Ovšem dostali 42 měst. A díky své věrnosti byli pověřeni svatou službou spojenou se svatyní. Zlořečení Jakobovo se proměnilo v požehnání Mojžíšovo. Na těchto událostech můžeme vidět, že ať se nám cokoliv v minulosti nepovede, a třeba uděláme něco hrozného, tak ztracení nemusíme být. Je třeba vzít víru a důvěru v Boha vážně a žít tak, jak je správné hospodinových očích. Vždyť Pán Bůh na to čeká, čeká na každého člověka. Jak jsem vám připomínal z té kapitoly 33, které jsme četli, ten třetí verš, ano, lidská pokolení jsou mu milá, všichni jeho svatí jsou v tvé ruce, přivinuli se k tvým nohám, budou se učit z tvých řečí. Pán Bůh má rád každého člověka, i toho nejhoršího, jenom nenávidí ten hřích, co tam dělá, že? Proto je to, myslím, někde v první nebo v druhém listu Petrově napsané, kde se píše o tom, že lidé budou říkat, jo, kde je ten jeho druhý příchod, pořád se to děje v naši předkové před už tisíce let. A tam je napsané, že Pán Bůh nemá zpoždění, neotálí, ale nepřeje si, aby kdokoliv zahynul, tak proto dává všem stále šanci. Pán Bůh, stvořitel, totiž miluje všechny svá stvoření. A my si to proto taky dává lásku nám. A my, když máme děti, které máme rádi, tak si můžeme uvědomit tu jeho lásku k nám. A přitom si musíme uvědomit, že Boží láska k nám lidem je mnohem větší než naše láska k našim dětem nebo k našim partnerům nebo k rodičům. Nedovedeme si to představit, no, nedovedeme. Vidíme na to, co udělal Pán Bůh v osobě Ježíše Krista, tak to musela být mnohem větší láska než ta naše. Ale my rodiče i tak, my děti milujeme tak, že i když se chovají špatně, tak my je potom vždycky přijmeme s otevřenou náručí, když jsou ochotní, ale musí být ochotní se vrátit. Jako mám tady ještě jeden příběh o takovém navratu. Bylo by to, jako byl ten marnotratný syn, ale to je trošičku jiný příběh. V poloprázdném autobuse seděl mladík a upřeně se díval ven z okénka. Mohlo mu být tak kolem 20 let. A měl docela příjemný a milý obličej. Na jedné zastávce přistoupila žena a usadila se vedle něho. No, protože ten autobus to byl takový dálkový, tak prohodila s ním pár slov o počasí, které bylo na jarní období nezvykle teplé, aby se nějak rozpovídali, aby jim ta cesta lépe utekla, že? No a mladík najednou nečekaně prohlásil. 2 roky jsem seděl ve vězení, dnes ráno mě pustili a jedu domů. A tato úvodní slova v něm uvolnila hráz, která po celou dobu zadržovala přival myšlenek. Vypravil té ženě, že vyrůstal v chudé, ale poctivé rodině. Ale lidem, které měl rád, přinesl hanbu a trápení. Po celé 2 roky neměl od svých nejbližších, od svých rodičů jedinou zprávu. Věděl, že rodiče nemají peníze, aby ho mohli přijít tak daleko navštívit. A také si připadají příliš nevzdělaní na to, aby mu psali dopisy. Sám jim zpočátku psal, ale když mu nikdy nepřišla odpověď, tak rezignoval. O kontakt se pokusil ještě jednou, 3 týdny před vypršením trestu. V dopise se rodičům omlouval, že je zklamal a prosil je o odpuštění. Když ho ráno propustili, sedl na autobus. Věděl, že pojede přímo kolem domu, ve kterém vyrostl a kde jeho rodiče stále žijí. A tak jim v dopise napsal, že je chápe a bude jejich rozhodnutí respektovat, ale neví, jestli mu odpustili a jestli se může vrátit domů. Pokud mu odpustili a souhlasí, aby se vrátil, tak ať na starou jabloň, která roste hned u cesty, pověsí bílou stužku. On to bude sledovat z autobusu. Pokud žádnou bílou stužku neuvidí, nebude z autobusu vystupovat, pojede dál a víckrát o něm neuslyší. Čím více se blížila mladíková rodná vesnice, tím byl neklidnější. Raději se nechtěl dívat ani z okna, protože se bál, že na jabloni žádnou stužku neuvidí. Žena se mu nabídla. Pojď si se mnou vyměnit místo. Budu se dívat z okýnka místo tebe. Autobus přejel několik křižovatek a pak se dostal na dohled ten správný strom. Žena se jemně dotkla mladíkova ramene a ze slzami v očích zašeptala. Podívej se, podívej. Je celý ozdobený bílými stužkami. Nejvíce podobáme Bohu, když odpouštíme. Je důležité vědět, že máme milujícího a odpouštějícího nebeského Otce. Ovšem to odpuštění nepřichází jen tak samo od sebe. Proto také Mojžíš udělal všechno proto, aby ten izraelský lid na to nezapomněl. Vždyť kolikrát se během putování po poušti lid bouřil a Bůh je chtěl zlikvidovat. Jenom díky přimluvné modlitbě pokorného a bohabojného Mojžíše dostali lidé další šanci. Záleželo mu na svém lidu více než na sobě samém. A i když Bůh navrhl, že z Mojžíše učiní národ, tak Mojžíš to odmítl. Tento boží služebník ukázal svou lásku k Izraeli a víru v boží milosrdenství. Boží milosrdenství, které máme na mnoha místech Bible připomínáno, abychom na to nezapomněli. A tak my bychom se měli od něho učit. Nejvíce takovou lásku potřebujeme projevovat svým blížním, s kterými trávíme nejvíc času, to je v rodině. Tam musíme projevovat milosrdenství mnohokrát. Tento způsob našeho chování nás potom proměňuje k božímu obrazu. A to byl taky důvod, proč jsme byli stvořeni, proč nám Pán Bůh dal život. Je to, myslím, Genesis 1.27, kde se píše, učiňme člověka k našemu obrazu. V tomto biblickém textu, který jsme četli, jsme našli boží milosrdenství. Možná na místě, kdybychom ho ani nehledali. Projevilo se to na pokolení Leviho. A pokolení Šimeona? Bylo sice rozptýleno, ale ti, kteří byli ochotni vyznávat Hospodina jako svého Boha, tak mohli žít, i když nedostali svůj vlastní podíl. Žili v pokolení, u pokolení Judova a mohli pěstovat ten svůj vztah s Panem Bohem. Protože my nebudeme zachráněni jako, oni nebudou zachráněni jako rod Judova, Jod Levího, nebo my nebudeme zachráněni jako adventisté, ale jako každý člověk sám za sebe. Takže o to je důležité. A to může každý člověk dělat, ať se nachází v jakémkoliv místě. A tak nezapomeňme, nejvíce podobáme Bohu, když odpouštíme. Amen.